Ашырдым жұртсызлықны жылларын. Мұдақ назмыларым жара таплача шағатлыққа қалғандылы заманна. Ачы сору. Жәшәйбіз озған күллені әскері, бұл дүнияға жарсыр үшін туғанша, еңір аладан әлчікке әскерілі, басыңған әділі өзен туманша. Еңір әшош, итіне тауғына дәрі да сақ, сағайғанша боранға, қысшығымда ұлтырып тобығыма, терезеден қарайдік орамға. Таш орамны өтті арба қағылып, қызыл жұлдыз шықла солдат бүркледі. Ұрушқа тәукеллік ұғай, қайғылы хал еслене еді солдат бетледі. Аллай халны мен неге жораларға білмей тыңыла едім. Ола «Хазыр бол» деді, «Энтті жаңы жаралаға, ескілері қинамағанша хазна». «Қысшығыма, қысыла білегіме, бізніне көчіреділі» деп сорду. Ачы сору бүгінді жүрегіме, жарача күйдіреді, бермей солу. Ол кечеді. Кече арасында үйешіклері от түшкенше түйілселе үйана, анала алға саби бешіклеге атадыла мұллықларын дүнияда. Ол кечеде алай болған еді хал, сауытлы солдатла ханы кіргенде, анала желай бара еділе жал палахны алына дерслік сүргенде. Безгекче қалтырата еді қайғы, тереннен ақтына еді жеребіз. Көч күнчі ұшылауыла елтіп, қайда төгіп кетерлерін білмейедік біз. Сау халқыны ілішанға салған төре болмаз дейедік терсіні жақламаздан. Алай бізні атландырғанна көре, тура еді ақшылық сақламазы. Туған жәрі бізні қору өлірге не керек түйіледік ол сағатта. Айхай бізні туған жерден өмірге айыра еділі совет солдатла. Немедет, олы ғұрсыз іш қыралыны атыннан болғанын айтхан еділі. Ишке шағатсыз, өкілсіз қаралды бізні отха алай атхан еділі. Анда аңыла едік. Қадарыбыз бізні алдаған еді кете кері, да бізні өге етмес қыралыбыз дейедік біз ақыр сағат қадері. Бойында аңнан салған едік аңна, біз керті олаллары едік аны, бойын салмаз оң жоқ еді заманға, сөз қошқанны даулар еділе жанын. Кесі қыралына қолын көтірген, анасына көтірген ше болғанын біледік. Аннан еді көчірген уақытыда қан төгілмей қалғаны. Біз ақыр сағатта ақылдан шашып қалмасша ес шиған едік алғадан, ана не бек терс болғанда да жашы дау айта алмайды ананы алғанда. Жиля еді көк. Да біз аңылай алмай едік насып тоқлуча қалай ұрланғанын қолдан. Халқ білмей тұрғалай қаяча басып не қойды қара палаханы жолда. Аны түш сұна еділе көргелі, аңа адам инанмасша еді хал. Қабырларыннан қычыра үлгелі туған жерінен қыстала еді халқ. Улаллары түзлік үшін бере жан. Сермешкелерін да санамай жұққа, терслікчіле халқыны етмеділе сан. Біз сағышлы түбедік қиылыққа. Ақшылық жоқ еді көрсең да сынап, ачы оныға шекілі болғалыға, таулыланы жесірленіче санап, сүре еділе тавар ваголлаға. Эшелулла атланыр вақтыда март әрттені көзің ерлей қаралды. Адамша жарсы еді жер ақтына, мұдақ таулаға баш ұра қарадым. Анда тылпу еді тұрған жарача, түтін еті еді бұшуы көп. Жашын жесірге ашырған анача, сақ жауыншық себе жіля еді көк. Қара бұлытла, дерслік ата үйлерімізден қыстап, тұтмақланышы сүргенде көчіре, Эшелулла ол дүнияғача қыстау ташая еділе чарсыға кечеге, қозу айырғанша саби анасын, анасы сабиін ізілей барғанда, көчкінші солдат бұтында жарасын байлай алмай келейді вагонда. Алайтан бізні жолдан қайтарлықша, сақлай едігені ақшы ұмытлу, таңа атайды қабыр тарлықта, бұшулаша басып қара бұлытла. Анда да инаналмай едік қадар бізні арталды ұнытып қойғанына, қарта жарсы еді дорбында қарар адамсыз қалып қалған қойларына. Алаштан қырырла, ешікні қаты етіп кеткен ме білмей қалны, елге еңгілі болған едім шекілі, гүнақты қинаған дейді малны. Оғырлы қойчы, анда да башыны қайғысын етмей, ауыр сағыш басып, үйіне ұғай, таулаға, қошына, қойларына тарттыра еді жарсып. Жаңы таң ызыбызға қайтарлықлай, бош сақлайдык біз ақшы ұмытлу. Таңы атхан еді қабыр тарлықта, бұшулача басып қара бұлытла. Каспий аулақлары. Ол күллені ачы түшлі ескере, жарсыйма кеч сапышляда олтура. Бізні көчірейділі аскерілі, совет солдатла, терс бұйрук толтура. Ала болуш салада көбі бізге, кеслері тершча ол палахымызда, қарая алмай еділі көзі бізге, насып бұла харам талахымызда. Ала вагон ешіклені қарышлық, чүйле біле өмірге чәбегіте, бізге бек сағы діле, ол қарғышлық уақытыда сақлықлары безіте. Ишалада болмағанын аңылай, белгісізлік тойдыра жаныбыздан, тұшырула сыйтына тыңылай, сағышлы келедік жолыбызда. Анала тыңнан еділе таралып, түйме еділе арық тобықларын, халқ бұшу күйдіргенше қаралып, қара еділе Каспий аулақлары. Терсілігі жоқ халқыны жерінен қыстай, сауыт тепсей табынуыны қарсына, сұр Эшелулла ұрушқача қыстау, ташая еділе іңгір чарсына. Жесірлі базары. Көчкіншілі Эшелулла аулақта сақла еді, кечева жылча ұзын. Бірде таң ұмучча жары ұзақта, ызлаған еді бұшу жолны ызын. Күн тияқла ойна еділі жібек, халыла жылтырағанша жияда, алай көзге инанма еді жүрек, алай ішні кім көргенді дүнияда. Бізні темір жолны жанында тізіп, сайлата еділі башқармалаға. Қарттан, сабиден, чолақтан бір жүзі қалған едік сыйынмай арбалаға. Бізні кіші әл нөгерге жазарға ұнамағанда жоқ еді даубус. Алай жесірле сатылған базарға ұша еді аулақта сақлаубус. Ахырда қырғызлы қартыла, Аллахны бұйруғына ча бой сала қадарға, үксізлені қоймадыла палақта, аппаларыча алдыла қарарға. Қарамыбыз қарамларына түбей, ала мұдақ сынып онау еттілі, адамлықлары ауыр жасап төлей, бізне де біргелеріне елттілі. Алға жесірле базары көрінген, ашшы сағатларыбызны адамлық жапсара түшінген едім. Өмірде адамлықны хорлай алмас амаллық. Хажиле. Хажиле пайғамбарны қабырына жүргенше комендатураға біз айдан екі келебіз табынырға. Ким чығарса да төре түйілді түс. Кертіді кең теңізліден өтерге түшмейді бізге аушыла оларға. Алай дефтерге қол салмай кетерге оңы бұл жоқта сақлай бұса ора. Бір минут кечінсек, болыпча айып, кечебізні тыншылықсыз ашырабыз. Үй жұмышын, қырал үшін де қойып, біз комендатураға ашығабыз. Салып келсек, қадарымыз түзеліп көрмейбіз. Еркілігі жоқ сорырға. Біз өтмек очыраға шат тезеліп, сау күн сақлайбыз мұнда қол салырға. Қол салып кетсек, дағы да 15 күн жашарға еркен біз көрінмей бері, дабу төре сүйсен жарсы, сүйсен күл, кішіге де керек түйілді дейрі. Бөрі ұлы ұча. Ата бабабыз туған жер. Картада қол аязымша турасы сен. Сын ташлача мудақтыла қартаула түп болған үйлей турасы сен. Сенден асыплы едім, қуанч ішім, қару бере сормай жалымы. Бүгіні болдың мені ачы түшім, ұзақтан қинайса жанымы. Көрдік қадар азны жолын кесмеді, шеклілік сыната азапла. Алай жеріме алында дерсмеме, жесірче қарарлай тұзақтан. Сен түп болған үйлей, суып не қалдың, мен де анамача термеле. Жалынша құллық бұлай бір не қылдым, анда қимат барча деріле. Мен біргенге болсам, жылытыр еді, бұскө күрегенге солуым. Терсілікчелені де жүнчытыр еді, бүрі ұлуыча соруым. Тарғуымы дүния сан етмейді, тиіншілі азап төлегенше, мені ұлуымы кеші ештмейді, қалады ғыржын тілегенше. Сақла бізне. Шайтан желі чөплені суырғанша, дерслік бізні чашты шағатсыз сүтсіз. Вақыраны қапчығын сыйырғанша, тонады ол айырмай тұл не өксіз. Күйсізлігі толқылла чақатлана, дауруннан қағанақла елгене, аямады саусызланы қартланы, қанда ұчылай кіргенінде әліге. Қадарымызға терс көзден қаралды, милетіміз мұрса көрінді көзге, хоншу еліге барырға, қыралдан қыралға өткенше қиынды бізге. Алай жерде ата жұрты барында, насып өлі үшін таулы энтата бар. Жуап ізленір терслені барыннан, терслікні кішіге де кечмес қадар. Ол аңлайды дүнияда халланы, түзлік ішлерін санайды суапха, терсліклері үчін қадар халланы, патшахланы да тартқанды жуапха. Құрштан бекті ол, сыйлыды алтыннан, көріп келген біз бүгінге дербіз, ол оно етер түзлікні атыннан, сақла бізне жаннан татлы жеребіз.